Probleme la zi cu Alexandra Andon la Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor! Europarlamentari din mai multe partide au propus și solicitat înființarea rapidă a unei uniuni de apărare europeană. Și asta în contextul în care blocul comunitar a sărbătorit sâmbătă Ziua Europei. Există o frază frapantă în textul declarației amintite mai sus, citez: a te baza exclusiv pe Statele Unite pentru a proteja Europa este un joc de noroc periculos. Am încheiat citatul. De un an încoace a fost, după cum știm, înăsprită retorica polemică între Washington și Bruxelles. Donald Trump a anunțat recent că mută trupe din Germania în Polonia și că Statele Unite nu vor mai desfășura rachete cu rază lungă de acțiune în Europa. Însă, în fața propunerii de înființare a unei uniuni de apărare europeană, secretarul general NATO, Mark Rutte, îi avertizează pe europarlamentar, citez: avem nevoie unii de alții, fără Statele Unite ați pierde garantul suprem al libertății Europei. Se accelerează oare istoria și se va ajunge la decizia unei Uniuni Europene a apărării? Sigur, propunerea e la început, dar în Tratatul Uniunii Europene există și articolul 42 privind sprijinirea oricărui stat care ar suferi o agresiune. Totuși, acolo sunt multe întrebări și discutăm în ediția de astăzi. Le spun bun venit în studio și le mulțumesc foarte mult pentru prezență fostului ministru de externe Cristian Diaconescu. Bună ziua!
Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație!
Bun venit și comandorului în rezervă, Sandu Valentin Mateiu. Bună ziua, vă mulțumesc frumos, bun venit!
Bună ziua, vă mulțumesc frumos!
Prima impresie despre o astfel de propunere, primul diagnostic, domnule ministru Diaconescu.
În dialogul european, ca de altfel și în cel transatlantic, există în acest moment, deocamdată doar la nivel general retoric, o anume separare de evaluare în ceea ce privește întregul spațiu european euroatlantic. Și anume geopolitica de rivalitate versus geopolitica de risc. Geopolitica de risc, după părerea mea, este ușor de înțeles dacă discutăm despre statele din flancul estic, dacă discutăm despre România, care se află într-o zonă de confruntare a trei zone la rândul lor de instabilitate, dintre care, adică Balcani, proximitatea estică și Orientul Mijlociu, două dintre acestea fiind în conflict direct. Așa că, legat de acest tip de retorică, n-aș putea spune decât un singur lucru: prin ce ne asumăm și în ce măsură trebuie să fim sprijiniți prin cooperare europeană și transatlantică, noi putem genera securitate nu numai în această zonă, ci și pentru statele din care provin acești parlamentari. Știu că spre centrul Europei, mergând mai spre vest, distanța de câteva mii de kilometri de Moscova este un factor adițional de liniștire. Dar în egală măsură, așa cum ne aflăm în această situație, iată că, da, există proiecte de cooperare regională cu trimitere spre răspuns la insecuritate și mă refer aici la prezența avansată decisă de Alianța Nord-Atlantică, de grupul regional condus de Marea Britanie, care acoperă statele Baltice, Olanda, sau de deciziile Consiliului Nordic ce se referă la o regiune sigură și puternică până în anul 2030. Sper ca și după întâlnirea B9 să rezulte chiar un tip de declarație comună prin care să se reitereze astfel de angajamente în ceea ce privește întreaga linie de la Marea Baltică, Marea Neagră până la Marea Mediterană. Pe scurt, însă, în acest moment nu ne permitem niciun fel de clivaje noi, din punct de vedere al intereselor noastre, pentru că multă lume discută din perspectiva propriilor interese, trebuie să recunoaștem acest oportunism, nu ne permitem niciun clivaj nici în Europa, nici în relația transatlantică, ar fi cel mai bun semnal către Federația Rusă în legătură cu vulnerabilitatea, care, sigur, în ideea de a fi testată, va începe cu flancul estic.
Este această propunere, care se bazează în principal pe europarlamentari germani, este ea o frondă fățișă la adresa Washingtonului, domnule comandor Mateiu?
Așa cum a spus domnul ministru, avem o reacție politică, poate chiar doar a unei părți în spectrul politic. În esență, dacă privim problema, este un încredere în relația transatlantică. Răspunsul, soluția, nu poate să fie o altă problemă. Pe măsură ce, da, sunt și elemente de, hai să spunem, orientare chiar personală, sunt elemente care vin din istorie, da, responsabilitatea europenilor pentru propria lor apărare. Câteva lucruri sunt, și aici vorbesc militar, clare. Europa nu se poate apăra singură, cel puțin în perioada următoare și plecând de la umbrela nucleară, lăsând alte elemente de funcționalitate, da, comandă, control, logistic, forțe armate și așa mai departe. Dacă și Europa trebuie să adapteze, avem în cadrul NATO acele inițiative prin care se preiau de la funcții până la anumite responsabilități. Atenție, nu se pot prelua funcțiile majore de la umbrela nucleară, satelit de supraveghere, intelligence, logistică, ci doar treptat se poate încerca completarea, da, hai să spunem, pe măsură ce americanii își retrag anumite elemente, europenii se contribuie cu ele. Da, se poate proiecta ca strategie și situația în care, da, într-un deceniu, să zicem că mergem pe ideea autonomiei de nevoie, dar nu trebuie înlocuită, spuneam, problema cu o altă problemă. Iar dacă ne uităm la această inițiativă, trebuie să ne uităm la întâlnirea din Cipru, unde s-a vorbit de 427, în care imediat...
Pentru ascultători este acel articol din Tratatul Uniunii Europene, care vorbește despre, să spunem, obligația, deși aici nuanțele sunt importante, ca statele celelalte să intervină în cazul în care un stat european ar fi atacat.
Și domnul ministru a scos în evidență marea problemă, cum se va privi de la Moscova o asemenea situație în care divorțul vine înaintea declarației, să zic așa, a rupturii, dar eu pun accent doar pe un element minor. Câte complicații pot ieși? Păi am avut întâlnirea din Cipru, Franța, Grecia, vizita lui Macron în Grecia, Turcia e în afara Uniunii Europene, dar este NATO, Cipru este marea problemă, da, în care Europa și NATO nu se suprapun, să zicem, și dintr-o dată te trezești cu o situație în care se vede clar și Grecia și Turcia se pregătesc pentru situația în care problema cu apele teritoriale și așa mai departe va deveni acută. Și atunci ce facem? Are român o vorbă, dăm din horn în sârbă?
Dar cei care au propus lucrurile acestea, europarlamentarii, în special germani, care au propus lucrurile acestea, nu au luat în calcul semnalul politic care este transmis la Moscova? Cristian Diaconescu.
Probabil că s-au obișnuit cu faptul că, cu excepția a două, trei categorii de rezoluții și a unor elemente de semnal, ce vine din zona Parlamentului European poate reprezenta doar o formă de retorică a familiilor politice și mai puțin aspecte decizionale care ar trebui să fie implementate. Dar, repet, în acest moment, în egală măsură, Germania, pentru că înțeles că de acolo vin acești europarlamentari, este foarte bine și temeinic implicată în ceea ce privește, într-adevăr, upgradarea capacității de răspuns la nivel regional, pentru ca din perspectiva Alianței Nord-Atlantice, în care și aici aș completa ceea ce foarte bine a spus domnul comandor, non-UE în NATO sunt trei state care asigură cam 70% din întreaga capabilitate a Alianței Nord-Atlantice și mă refer la Statele Unite, Turcia și Norvegia. Ori, din acest punct de vedere, orice fel de ruptură și orice fel de disociere într-o formă sau alta nu poate genera decât vulnerabilitate. Sigur, sunt anumite elemente care în mod categoric preocupă și nu numai Germania, și aici mă refer la mesajele în legătură cu eventualitatea retragerii și redislocării trupelor americane din cea mai mare bază, Rammstein. Dar în egală măsură trebuie să vedem toată perspectiva din punct de vedere al unui context strategic în care ne aflăm, a unui anume tip de răspuns și evident a dialogului între Europa și Statele Unite în legătură cu perspectivele de apărare, pentru că pot să vă spun din ce știu eu că la nivel tehnic în viața de zi cu zi în Alianța Nord-Atlantică astăzi nu s-a întâmplat nimic. Adică proiectele merg înainte, semnalele sunt în egală măsură transmise și de zona politică și de SACEUR. Deci, din această perspectivă, deocamdată, în fapt, nu a apărut o dezvoltare care să genereze un sentiment de insecuritate. Sigur, trebuie să urmărim cu foarte mare atenție ce se declară la Washington, fără îndoială și nu numai. Dar coridoarele de accesare, mai ales a diplomației informale, funcționează și pot exista evoluții de la zi la zi din această perspectivă.
A vorbit comandorul Sandu Valentin Mateiu despre cazul Ciprului. Ciprul mai și deține în momentul de față președinția Uniunii Europene, președinția rotativă, și la inițiativa președintelui Ciprului, care a cerut clarificarea concretă a modului în care poate fi aplicată clauza de apărare reciprocă în Uniunea Europeană, a existat un fel de exercițiu, de fapt un comitet care s-a întrunit și a încercat să răspundă la întrebările care sunt țările care ar trebui să răspundă primele, care sunt nevoile statului respectiv atacat, toate trebuie stabilite printr-un plan operațional care să poată fi activat când e cazul. Se spune pe surse că ar fi argumentat președinția cipriotă. Cât de realist e lucrul acesta? De ce trebuie? Vor fi oare clarificate lucrurile acum?
Aici trebuie să fim atenți, pentru că în interesul nostru nu este ca o problemă locală să devină o problemă care creează probleme la nivelul mare. Relațiile NATO cu UE, respectiv relațiile din interiorul NATO, Statele Unite cu UE și așa mai departe. Problema locală, știm ce este Cipru de Nord, Cipru, da, ciprioții au fost în situația în care baza, da, iarăși un stat care este membru NATO, în Uniunii Europene, baza britanică a Crotirii a fost atacată. Iran sau Hezbollah a trimis atacat acea bază, a apărut întrebarea cine ne apără. Acum în spațiul mediteran de est se creează anumite, hai să spunem, axe, Grecia, Cipru, Israel, da, contrapondere la Turcia. E problema Greciei cu Turcia, da? Vorbim de delimitarea zonei economice exclusive și apele teritoriale de la 6.000 la 12.000, vorbim de relația cu Africa, da? Cele două guverne, între ghilimele, ale Libiei și modul cum Ankara tratează. În final, o problemă care este totuși regională nu trebuie ridicată la nivelul global, la nivelul Europei în ansamblu, pentru că totuși, da, vorbim de exemplu de B9, este frumos faptul că sunt nordici și că două axe geopolitice se întâlnesc, noi cei din Est cu nordicii, că intrarea Suediei, Finlandia a făcut legătura cu Norvegia, acolo se întâlnesc cu axa nordică, britanică, Atlanticul de Nord și mai departe, până în Baltica, acolo ne interesează Polonia la intersecție. Și interesul major este totuși față de amenințarea la nivelul întregii alianței. Da, și aici vorbim NATO și de ce se întâmplă lângă noi, pentru că avem un război, mai uităm de el pentru că, da, mor în fiecare zi 1000 ceva de oameni. Uităm pentru că nu stă nimeni să transmită zilnic această tragedie, dar nu e bine să uităm. Și atunci cred că trebuie să fim foarte atenți la orice. România întotdeauna a găsit o soluție, da, nu a fost simplă lozincă triada, Uniunea Europeană, NATO, parteneriatul cu Statele Unite. Și de aceea ideea de și a rămas valabilă și de asemenea trebuie să fim aici atenți la da, hai să spunem, neclaritate internă, să nu se proiecteze divergențele care apar între NATO, în interiorul NATO, da, relația transatlantică, Uniunea Europeană și Statele Unite, în vulnerabilități interne, că și așa le avem pe ale noastre. Mă refer la ideea în care România trebuie să aibă un numitor comun, politic intern. Ce am hotărât, rămâne bine hotărât, Snagov și așa mai departe. Și trebuie să fim foarte atenți, pentru că numai așa putem reacționa adecvat la ce se întâmplă, pentru că sunt mișcări care, da, fiecare își caută soluția. Mă întorc puțin la Germania. Acea reacție germană este, în primul rând, pentru că Germania și-a asumat atribuțiuni deosebite. Nu asta, o prima strategie militară, nici măcar comandanții armatei nu și numeau comandanții. Și acum îi numesc inspectori generali, deci au trecut de trauma din 45 și asumate atribuțiuni, vom avea jumate de milion de germani sub arme și își asumă aceste atribuțiuni. Și în această situație, germanii sunt principale responsabili în partea asta, hai să spunem, europeni, ceilalți proiectează forța, că e Franța, că e Marea Britanie, au experiența aceasta, hai să spunem, expediționară. Dar germanii am intrat serios la această problemă și povestea cu pleacă din Germania și bine că vin omii în România nu lucrează. De ce? Hub-ul este Germania. De la infrastructură, la relația veche care a fost stabilită. Al doilea element este că numai Germania poate să înceapă să compenseze anumite elemente. Da, s-a spus că Statele Unite nu contează aia 5.000 pe care ia acum din Germania atât de mult cât acel batalion care era premergător dislocării unui răspuns la căderea INF-ului. Rușii au deja, da, Oreșnicu, rachetele. În Europa trebuiau dislocate Tomahawk sau o altă rachetă. Erau Typhoon-ul.
Cu rază lungă de acțiune.
Deep Strike, care... lovitura în adâncime. Trebuie să compenseze. Iar Germania acum caută să compenseze, să cumpere acele Tomahawk.
Asta e întrebarea. Este vreo legătură între această inițiativă care e politică și felul în care au decurs achizițiile în legătură cu programul SAFE, domnule Cristian Diaconescu, s-au adăugat oare fricțiuni suplimentare sau dimpotrivă, zice, acum poate să spună inițiativa asta, acum vom avea o bază sporită de înzestrare militară, putem merge mai departe cu chestiunea politică?
Sigur că există o corelație, chiar dacă nu știm detaliile, totuși dintr-o minimă cunoaștere a ceea ce înseamnă parcursul economic legat de cel securitar și politico-diplomatic, întotdeauna au existat corelări. Dar atâta timp cât aceste corelări sunt în favoarea părților implicate, de aici sigur nu văd o problemă. În altă ordine de idei, să nu uităm totuși elementele de bază. Noi nu avem în Uniunea Europeană, inclusiv prin tratatele constitutive, o politică comună de apărare. Așa că ideea de a da
un
anumit...
Există un articol care nu are un conținut într-o politică...
Exact, comună de apărare și politică externă. Până la urmă, baza națională este cea care contează. Sigur că, din perspectiva intereselor, fiecare stat încearcă să-și promoveze, iarăși cum foarte bine a spus domnul comandor, într-o formă din problemele naționale pentru a le transgresa în zona multilaterală, tocmai pentru a obține un anume tip de semnal sau un orizont pozitiv de așteptare acolo unde nu poate complini, mai ales așteptarea opiniei publice. Dar revenind, este vorba de decizii politice majore care dacă se iau în Europa este foarte bine, dar nu în contradicție cu relația transatlantică, pentru că într-adevăr și din punct de vedere militar, mai ales din punct de vedere militar, dar și în contextul unor teme care sunt extrem de sensibile în anumite zone ale Europei, diferit de alte regiuni. Vă dau un exemplu, anii 2015-2016, migrația. În acel moment, migrația a reprezentat foarte sus un subiect de preocupare politică și nu numai în state din centrul Europei. Statele de flanc în acea perioadă n-au prea fost confruntate cu acest tip de amenințare. Și de aici au apărut deosebiri de abordare, încercarea de exemplu de a stabili cote obligatorii privind preluarea migranților, iar statele din Est au spus, din perspectiva noastră, nu vedem rațiunea care ar sta la baza unei astfel de decizii. Și situația a rămas suspendată. Atunci, iarăși, Germania avea o problemă foarte serioasă cu primirea celor ce veneau pe coridoarele de migrație. Ori, în acest moment, este de înțeles dezbaterea, este absolut normală și cred că și noi, din perspectivă națională, trebuie să fim mult mai oportuniști chiar, mult mai intruzivi, dar, repet, soluțiile trebuie să țină seama până la urmă de un anumit tip de multilateralism.
Mă întreb ce înseamnă ar trebui să fim mai oportuniști, adică să sesizăm oportunitățile, probabil, sau?
Sau să ne luptăm ca aceste oportunități să fie sesizate în egală măsură și de ceilalți.
Adică oportunitățile pe care le putem oferi
oportunitățile
noi?
Pe care le putem oferi și răspunsul la criză pe care la rândul nostru putem oferi. Pentru că de foarte multe ori plecăm de la premisa că în politica externă ceea ce înțelegem noi, nu numai aici la București, în mai multe zone ale lumii, ceea ce se înțelege în capitale, automat se preia, mai ales în ceea ce privește reacția partenerilor noștri. Ei, nu este chiar așa. Deci trebuie să te lupți de multe ori în a te face explicit din foarte multe perspective, pentru că altfel, așteptând o reacție inerțială, chiar a partenerilor vorbesc, s-ar putea să ai suficiente probleme. Iată, de exemplu, Cipru, exact cum bine s-a spus, au un anume tip de proiecție, un anume tip de așteptare, dar sunt mai multe imponderabile pe care noi le vedem, iar ei nu le afirmă în legătură cu aspectele regionale ale securității.
Este împreună cu noi prin telefon și domnul Hari Bucur Marcu, expert în politici de securitate. Bună ziua și vă mulțumesc frumos!
Bună ziua, mulțumesc pentru
invitație. Ideea aceasta promovată de un grup de europarlamentari a unei uniuni de apărare europeană comună poate să fie o formă de Europa cu mai multe viteze? Se va ajunge oare acolo?
Nu, este în 1945 prima oară s-a înființat în loc de NATO Organizația de Apărare Vest-Europeană, care n-a reușit niciodată să creeze o forță militară ca atare. Dar exista această instituție la care se referea lumea din când în când, fără ca ea să aibă o planificare de putere militară, fără să aibă operații militare și așa mai departe. Ei bine, când a apărut Uniunea Europeană după tratatul de la Lisabona, ideea a fost că partea asta militară revine NATO. Asta a fost ideea generală, în condițiile în care Europa nu avea nicio intenție de a deveni o uniune, adică...
A mai existat, cred, o ușoară... Vă rog frumos dacă cumva vorbiți pe hands-free, pe speakers, să comutați pe comunicare direct. A mai existat, cred, o idee, o formă de cooperare în domeniul ăsta, Uniunea Europei Occidentale, parcă era o formă de apărare și politică externă comună.
Nu, stați un pic. Deci nu există în tratat. Deci în tratat nu avem instituționalizată apărarea comună. Și cât timp nu o să o avem, restul să fie tot felul de inițiative care pot să fie un fel de coaliții de voință din interiorul Uniunii Europene. Adică state cum este Franța, de exemplu, care tot propune o mulțime de lucruri, cu ea în rolul de lider, pentru că este singura putere nucleară din Uniunea Europeană. Dar, sau Germania, care este în continuare prima putere economică din Uniunea Europeană. Dar în afară de asta, perspectivele unei Uniuni Europene care să aibă o apărare comună, ei au început cu o politică de securitate comună care niciodată nu s-a materializat în ceva concret. De-abia acum, sub presiunea americană, au ajuns să aibă în comisie un comisar pentru apărare. Dar până acum nici măcar nu se discuta de apărare comună sub nicio formă. Ei bine, puterea Uniunii Europene constă în a găsi reguli politice, reguli economice la soluții, la probleme politice. Deci soluții economice la probleme politice.
Soluția economică e programul Rearm Europe.
Exact. Deci haideți să dăm niște bani pentru înarmare, dăm fiecărui stat, fiecare stat se înarmează cum crede de cuvință, ne spune și nouă pe ce vor să dea bani, noi zicem că suntem de acord Și cam asta este tot. Nu există un întâi și întâi o strategie europeană care să spună care sunt amenințările, riscurile la care trebuie să facă Uniunea Europeană față cu mijloace militare. Nu e din care se rezultă apoi misiuni strategice, din care se rezultă apoi cantitatea de forțe și mijloace necesare pentru a îndeplini acele misiuni și așa mai departe. Așa ceva nu există în Uniunea Europeană. Iar orice inițiativă de asta parlamentară, sau de oricare fel, este, vă spun, la nivelul la care a fost încă din 45 Uniunea Europei Occidentale. Sunt probleme militare.
Sunt necesare structuri care să permită națiunilor să acționeze chiar și fără NATO, dominat de Statele Unite, inclusiv structuri de comandă adecvate și o forță de reacție rapidă. E tot din scrisoarea aceasta pe care au semnat-o mai mulți europarlamentari. Întrebarea mea este însă, domnule comandor Mateiu, și de fapt pentru toți invitații, dar încep cu dumneavoastră. Donald Trump a spus, nu mai trimit rachete cu rază lungă în Europa. Trebuia să le ducă în Germania. E și ăsta un semnal politic? E și ăsta un semnal către Moscova? Și atunci în ce situație sunt puse țările europene?
Aici, știți, trebuie să plecăm de la câteva lucruri. Militarul, și în timp de pace și în timp de război, se subordonează politicului. Chiar și în dictatul numai în democrație. De ce? Pentru că, până la urmă, militarul este un instrument. Politicul proiectează diplomatic ceea ce vrea. În orfel la politica externă. Și de aceea, chiar și această amânare sau renunțare la dislocarea unei categorii de armament, care, da, este importantă, trebuie privită doar ca un element. Atât. Până la urmă, da, dacă privim, ne întoarcem la articolul 47 și vom vedea că acolo nu este imperativ. Articolul 5 din NATO este foarte clar.
E mai imperativ decât cel din Uniunea Europeană. 427
sună bine. N-a spune ca memorandul de la Budapesta. Dar în
adică nici atât de slab, vreți dar, să spuneți.
Da, dar nu este... De ce? Chiar în articolul 42 apar elemente. Statele membre NATO au avut grijă să treacă acolo faptul că elementul esențial pentru apărarea lor este NATO. De aceea, mai degrabă, tot ce a fost când s-a plecat pe drumul ăsta a fost Uniunea Europeană își găsește o modalitate prin care să-și armonizeze acțiunile cu NATO, NATO fiind organizația politico-militară care rămâne cu aceste responsabilități, iar Uniunea Europeană participăm sprijinirea statelor și aici trebuie să fim atenți, domnul ministru a atins elementul esențial. Dacă n-ai o politică de securitate și externă comună, nu poți să vii cu carul militar în față, pentru că toate sunt subsumate a ceea ce vrei și poți să obții. Ori în clipa de față a merge pe o asemenea inițiativă înseamnă să renunți la anumite elemente esențiale de la americani la turci și să încerci să...
Și la britanici.
Și britanicii, britanicii
plus
care...
Plus Canada, dar nu mai contează.
Da,
britanici... Cine știe, poți să faci, cine știe ce alte acorduri suplimentare. Să
hai să zicem. Britanici, că și asumă multe din atribuțiunile pe care înainte și le asumă americane și încearcă să facă ceva. Și așa Brexit-ul a fost în Uniunea Europeană, ce a fost, nu mai mergem în trecut. De aceea, nu, politicul este prea important ca să fie, să spun așa, dirijat de elemente militare, fie și unele dureroase.
Deci, dumneavoastră spuneți așa, nu e posibil să faci planuri de apărare comună până când nu ai mai întâi o politică de securitate comună, corect? Și domnul ministru Diaconescu a deschis această discuție, dar în momentul în care ei spun în acest text a te baza exclusiv pe SUA pentru a proteja Europa e un joc de noroc periculos. E o retorică destul de tranșantă. Joc de noroc și periculos.
Păi atunci haideți să ne hotărâm. Încercăm să gestionăm acest multilateralism în domeniul securității cu elementele sale de relativitate în plan european. Din punct de vedere politic, cum, iarăși foarte bine spus, domnul comandor, ulterior transmițând o serie de dispoziții de mandat zonei militare. Dacă nu vrem să ne mai bazăm pe Statele Unite, ce tip de mesaj transmitem Washingtonului din punct de vedere militar? Asumă-ți!
De acord, dar înțeleg că...
Dislocarea nucleară trebuie retrasă. Ce putem înțelege dintr-o anume tip de mesaj legat de cei 5.000 de militari? N-ar fi poate mai bine ca împreună cu Washingtonul, dacă s-ar pune în problema redislocării, inclusiv din Germania, acești militari poziționați spre Polonia și România ar face mult mai efectivă capacitatea de reacție rapidă a NATO. Deci în logica în care au fost amplasați în Germania de Biden, acești 5.000 de militari. Și dau un exemplu. Deci o răstălmăcire sau o interpretare politică, chiar dacă în substrat există niște elemente de frustrare într-un sens sau în altul, s-a mai practicat. Am mai intrat într-o astfel de logică. Sigur, în momentul în care ar avea loc o redislocare și din Italia și din Spania, în momentul în care militarii ar fi transferați în zona Indo-Pacifică, cum se spune, da, în momentul acela nu militarii au eșuat. Noi, politicul, bun, am fost cei care n-am reușit să găsim formula de compromis.
Și atunci, totuși, revin și la Harry Bucur-Marcu, și atunci, dacă este așa, nu ar fi trebuit să explice și Statele Unite în cadrul NATO de ce mutăm? E mai bine acolo, e mai corespunde mai bine cu problemele de securitate din acest moment care sunt în fața flancului estic al Europei. Pentru că, practic, acum se spune, de fapt, americanii au început cu retorica asta și noi nu facem decât să răspundem. Asta e logica inițiatorilor.
Eu am un răspuns foarte simplu, dar și concret în același timp. În NATO există planificare. Planificare pe 6 ani de zile a forțelor, a mijloacelor și cu dislocări și cu comandamente și așa mai departe. Deci orice mișcare de trupe de asta se face în interiorul acestei planificări. Ăștia 5.000 de militari despre care vorbiți au venit suplimentar. Deci n-au intrat în planificarea NATO ca fiind forțe permanent dislocate pe teritoriul Europei de către Statele Unite în interiorul planificării NATO. Înțelegeți? Și ca urmare, ele au un statut. Exemplul cel mai bun, ca să înțelegeți ce vreau să spun, este din primul mandat Trump, ăla 45, în care Trump a redus forțele prezente în Germania, dar în același timp a creat în Statele Unite un comandament NATO destinat exact transferului de forțe în mod rapid, în câteva ore sau două zile maxim, din Statele Unite în Europa la nevoie. Adică n-a lăsat Europa descoperită pentru care transport. Pentru că în cadrul planificării NATO nu se face așa ceva. Există planificare bazată pe planuri de contingență, respectiv de eventualitate, cum s-ar întâmpla dacă un inamic ar veni în Europa și ce ar face acolo.
Am înțeles. Domnule comandor Sandiu Valentin Mateu, România trebuie să dea vreun răspuns, trebuie să se angajeze în retorica aceasta care pare, cum să zic, că vulnerabilizează relația cu măcar una dintre părți.
România este o țară care se află în proximitatea problemei principale, războiul din Ucraina. De asemenea, a avut o politică clar definită, da, cu și până la urmă, și Statele Unite și Uniunea Europeană. De aceea, cel puțin la mintea mea de militar, pentru că politicul e politic, nu cred că Bucureștiul ar trebui să joace niciun fel de element conjunctural. De ce? Pentru că avem vulnerabilitățile noastre pe care nu le ating. Și avem nevoie de, da, și de europeni și de americani. Când am spus mereu și, eu vedeam că vom fi o punte de legătură, nu că o să picăm între cele două, între Bruxelles și Washington. Și mai ales grav este dacă pici și intern, adică anumite elemente se uită într-o parte, altele în altă parte. De ce? Pentru că de bine, de rău, chiar dacă de multe ori nu am fost coerenți, am avut o strategie. Pentru că eu, ca militar, mă uit la politic. Nu pot să încep să construiesc ceva militar dacă politic lucrurile nu sunt foarte clare. Ne uităm la articolul 5. Păi, NATO are o structură foarte, foarte bine pusă la punct. Știm foarte bine ce se întâmplă de la situația în care ar fi atacat un membru convențional până la, ferească Dumnezeu, situația de, să zicem, lovitură nucleară în Est, da. Asta e marea nenorocire, marea teamă, da? Avem arme care pot rade totuși, nuclear, totul se închide acolo, o singură bombă nucleară americană prezentă la Buchel sau la Incirlik asigură o descurajare mai mare decât 1000 de petiții și chiar divizii convenționale. Asta este situația, echilibrul nuclear.
Și cu această, da, vă rog, concluzie trebuie să încheiem. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru Diaconescu, domnule comandor Mateiu, mulțumesc și lui Hari Bucur-Marcu pentru participarea la ediția de astăzi. Sunt Alexandra Andon, rămâneți cu Radio România Actualități.